Informo in pri la papo, la santa seggio, cae la loca i ecclesioi. Radio Vaticana. Vaticana in ovagioi en esperanto.
Estu laudata Jesuo Cristo. El coran saluton al ciuge auscultantoi de la elsendoi de Radio Vaticana en esperanto. Hodiaŭ sur la placo de Sankta Petro regis granda gioio, ciam papo Leono la Dequara unua foia aperis de la fenestro de la apostola palazzo. Cortuscita li dankis pro la amo kiun vi montras al mi, dum mi petas vin subteni min per viaj pregioj kaj proximezzo. Ciu fratino ke ciu frato estas loĝejo de Dio. Lia ĉeesto manifestiĝas precipe en malgranduloj, malriĉuloj kaj tiuj kiu suferas petante de ni ke ni estu atentemaj kaj kompatemaj kristanoj. Diris la papo antaŭ la pregio Regina Celi, inspirita de la mirinda promeso de Jesuo alla apostoloj. Li konsolis la apostolojn, kiuj estis maltrankvilaj kaj afliktitaj antaŭ lia morto, anoncante al ili la donacon de la spirito. Se ni restas en lia amo, klarigis la papo, tiam li mem loĝas en ni, nia vivo fariĝas templo de Dio. Lia amo tiam lumigas nin, en iras en nian pensmanieron, cae niaen electoin, cae disvastigas alla aliai, plelumante ciuin aspectoin de nia existo. La donatio de la Sancta Spirito estas giuste tio, logiado de Dio en ni. Dio, ciu prenas nin per la mano cae ebligas al ni sperti lian ceeston cae proximetson, farante el ni lian propran logeion. Estus bele, aldonis Papo Leono la Dequara, ca rigardante nian vocigion, la realon, cae personoin confiditan al ni, la devon ciu ni plenumas, nian servon en la ecclesio, ciu el ni povu diri cun confido, quancam mi estas malforta, la signoro ne hontas pri mia homezzo, male, li venas por logi en mi, li accompanas min per sia spirito, lumigas min, cae faras min ilo de sia amo, por la aliai, por la socio, por la mondo. Post la pregio Regina Celi, Papo Leono la Dequara esprimis sian proximezon alla regionoi de la mondo vunditae de conflictoi, cae memoris la tagon por la ecclesio en Cinio, cae la Cinaen catolicoen, che Maria havigu al ili cae al ni la grazon esti fortai cae gioia attestantoi de la Evangelio, ec mese de provo por antauenigi pacon cae harmonion. La papo anca o memoris la dec iaran dat revenon de laudato si de papo Francisco. Gi instruis al ciui ausculti la crion de la tero cae de la malriciuloi. Estu gardantoi de la memoro cae construantoi de unuezzo. La papo hierau la 24 de maio en la aulo Paulo la sesa acceptis la officistoin de la Roma Curio dungintoin de la Sancta Seggio, de la Gubernieio de la Vaticana Stato, cae de la Vicareio de Romo. Citiu nia unua renconto certe ne estas momento por program paroladoi, diris la papo, set, por mi, gi estas ocaso esprimi al vi mian dankon pro la servo cion vi ciu tage plenumas. Li memorigis che gis antau iom pli ol unu monato li mem appartenis al tiu ci curio. Ciel vi scias, mi alvenis al Romo antau nur du jaroi, ciam la amata Papo Francisco nomumis min prefecto de la administra faco por la episcopoi. Tiam mi forlasis mian antauan officon en la diocezo de Ciclaio, en Peruo, proveni labori citie, cia shangio, ca jen nun nova, tre grava voco de Dio. La papo enfase aldonis. Papoi passas, set la curio restas. Tio vridas por ciui particulara ecclesio, cae por la episcopai curioi, cae por la curio de la episcopo de Romo. La curio estas la institucio, ciu gardas cae transdonas la historian memoron de la ecclesio, de la servo cae ministerio de giai episcopoi. La memoro, daurigis la papo, estas essenza elemento en ciu viva organismo. Gi ne directigas nur alla pasintezzo, gi nutras la nunon, cae orientas nin alla estontezzo. Sen memoro, la vojo perdigas. Oni ne plus cias, kial, kien, cae por kio oni iras. La papo ancau attentigis che ciu povas esti construanto de unuezzo, ne per grandai agoi, sed per la ciu taga sinteno rilate al siai collegoi. Ni ciu povas contribui al unuezzo, superante la neeviteblen miscomprenoin, per pacienzo cae humilezzo, lernante meti nin en la locon de la alia, evitante antau iugioin. Porti alla mondo undita de militoi la promesson de vera cae daura pazzo. La 22 de maio, Papo Leono la Dequara acceptis la partoprenante in della Generala Assembleo de la Papai Missiae Societoi. Nia mondo, diris la Papo, vundita de militoi, per forto cae maliustezzo, besonas audi la evangelian messagion pri la amo de Dio cae sperti la repazigan potenzon de la grazo de Cristo. En citiu senso la Ecclesio en ciui siae membroi estas ciam pli vocata esti misista Ecclesio, malfermi la bracoin alla mondo, annonci la vorton cae farigi fermento del accordigio por la homaro. La Ecclesia comunumo estas vocata farigi portanto della Evangelia promesso de vera cae daura pazzo al ciu estagio. Fine la Papo instigis la cestantoin, che en sia agado ili prioritatu visitoin al diocesoi, parocoi cae comunumoi, tiel helpante la fidaluloin reconi la fundamentan gravezon della missioi, cae subteni siain gefratoin en tiui regionui della mondo, cie la Ecclesio estas iuna cae crescanta. Beat proclamo de Stanislav Strejc. Diocesa pastro, martiro, ne ercepebla paštisto, fructodona aganto de caritato cae fidela attestanto de la Evangelio, gisla el verso de la sango. Tiel Papo Leono la Dequara definis don Stanislav Strejc, beat proclamita hierau, 24 de maio, en Poznan, Polando. La vorti de la Papo, la apostola lettero estis legita de cardinalo Marcello Semeraro, prefecto de la administra facu por la causa de sanctuloi, cae persona representanto de la papo, quiu presidis la riton. Don Stanislav Strejc estis murdita la 27 de februaro 1938, quiam plurae paf cugloi finis lian vivon dum li predicis ella predikeio. Ni venis alla fino de nia elsendo. Salutas vin Edvige Ackermann, Paolo Omodei Zorini, cae la respondezza redaktoro Maria Belosevic. Estu laudata Jesuo Christo.